ክቡራትን ክቡራን ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ዘመነ መጻእትን ሰንበት ዘብርሃንን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሚ እውን ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣሰንትኖ ነቕርበልኩም። ሰንበት ዘብርሃን ኣቕዲሙ ነገር ሰንበት ዘብርሃን ናይ ዕለቱ መዝሙር ኣቕዲሙ ነገረ ብኦሪድ ከመይ መጽእ ወልድ በስፋት ናዕለቱ ምስማክ እግዚኣብሔር ወልድ ብኽብሪ ከም ዝመጽእ ኣቐዲማ ብኦሪት ነጊሩ ነበረ። ናዕለቱ ምስማክ ፈኑ ብርሃነ ከውፅጥቀከ ማንቱ ይምርሃን ወይ ሰዳን ደብረ መቅደስከ ወውሳብያቲከ እግዚኦ ብርሃንካን ሓቅኻን ለኣኽ ንሳተን ይምርሓኒ ናብ ጽዮን ናብታ ቅድስቲ እምባኻን ናብታ ማሕደሪኻ ዝኾነት ቤተ መቅደስካን የብጽሓኒ። መዝሙር 43 ኣብዚ ሰንበት እዚ ኣብ እንዕርጎ ጸሎት ብርሃን ኣምላኽ ኣብ መገዱ ኣብ ቤተ መቕደሱ ኸብጽሓና ንልምን። ኣብ ኣምላኽ ገጹ ዝወስድ መንገዲ ክንሕዝ ከለና ኣብ መገድና ብርሃን ኣሉ ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ከይንዕንቀፍን መንገዲ ኸይጠፍኣናን ንሱ ብጸጋኡን ብርሃኑን የሰንየና ምሳና ኣሎ። ብርሃንና ብሪህና ኣብ ምንጪ ብርሃን ዝኾነ ኣምላኽ ገጽና ክንጓዓዝ ዝሕግዘና ጸሎት ኢና እንዕርግ። ክርስቶስ መዓልቲ ብርሃን ክንመላለስ ደጋግሚ ይምህረና። ንሱ በዕሉ እውን ኣነ ብርሃን ዓለም እየና በለ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 5 ሰባት ክርእዩ ክፈልጡ ከም ዝደሊ ይነግር። ቅዱስ ዮሃንስ መስካሪ ብምዃን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 ቅዱስ ዮሃንስ መስካሪ ብርሃን ምዃኑ ይነግር። እዚ ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ተኸታሊ ክርስቶስ ዝምልከት እዩ። ነፍሲ ወከፍና መስከርቲ ብርሃን ኢና። ሰባት ነቲ ካብ ኣምላኽን ፍቕሩን ቆሪኑ ዓጊትዎም ዘሎ ፅዮም ብርሃኑ ክርእዩ ክንሕግዝ እንኽእል ንሕና ኢና። ብርሃን ዝሰፈኑ ሕልና መንገዲ ሓቅን መንገዲ ቅጥዕናን መንገዲ ቅንዕናን መንገዲ ፍትሕን ሒዙ ነቲ ኣምላኽ ዘብርሃሉ ጸጋ እዩ ዝምስክር። ክርስቶስ ንዓለም ብርሃን ኢኹም ኢልናዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማይ ንዘለቦኹም ምእንቲ ኸመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ እናበለ ምስጢርን ድሕነት ኣምላኽን ብኣና ብኣመንቱ ንዓለም ከም ዝሓልፍ ኣስተምሂርና። ኣምላኽ ንኣና ንኣመንቱ መሳርሕቱ ክንከውን ብፍሉይ ይሕርየና። ምስ ድላዩ ክንሰምር ከይንሰምር ግን ኣብ ውሳነና ሓዲግዎ እዩ። ኣይግድደናን እዩ ነፃ ፍጥረት ገይር ስለ ዝፈጠረና። ግን መላሊሱ ተለመነኒ ወደይ ተለመነኒ ጓለይ እናበለ ኣፍ ደገ ምሕረቱ ኩሉ ግዜ ምስ ከፈተልና እዩ። ኩሉ ግዜ እውን ምስ ኳሕኩሐ እዩ። በዚ ብሩኽ ሰንበት እምበኣር ብርሃን ተቐቢልና ብርሃን ክንከውን ብርሃን ክንህብ ንዓለም ክነብርሕ ንጽውዕ ኣለና። ብርሃን ዝጐደሎ መዓልትን ህይወትን ከቢድ እዩ። ምኽንያቱ ብርሃን ንዅሉ ክንርኢ ይሕግዘና። ጽቡቕን ክፉእን ክንርኢን ከለና እንገብሮ ክንመርጽ ንኽእል። ኣብ ጸልማት ግን ምርጫ የለን፣ ምትእምማን የለን። ከምኡ ጸልማት እትገብሮ ኣይትፈልጥን፣ ዝመጸካውን ኣይትፈልጥን ኢኻ። ስቓይ እዩ፣ ዕርፍቲ ሕልና የብልካን። ብዚ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ናባይ ምጹ ዝብለና ዕርፍቲ ሕልና ክንረክብ ብርሃን ክንረክብ ኣብኡ ክንቀርብን ከለና ኣብ ሕልናና ኣብ ልብና ብርሃን ኣሎ። ሽዑ ንሓቂ ንሰላም ክንፈልጥ ንኽእል። ብርሃን ዓለም ንዝኾነ ክርስቶስ ክንቅበል ኢና እንሰናዶ። ስለዚ ምሉእ ምቅርራብ ክንገብር ስንድዋድ ንኹን። ኣብ መዝሙረ ዳዊድ ቅረብ ሃብየሁ ወያበርህ ለኩም ይብል። ናይ ዕለቱ መዝሙር ወልድ ንቓል ታሕጓስ ከስምዕ ከም ዝመጽእ ቀደም ብኦሪት ተናገረ። እንደገና ኸዓ ብኣፍ ዳዊድ እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ተባሃለ። ንሱ ንጻድቃን ዘብርህ ናብ ዓለም ዝመጽእ ብርሃን እዩ። ንዝጠፍአ ክረድእ ንዝተበተኑ ክእክብ ንቤተ ክርስትያን መርዓዊያ ኮይኑ ናብኣ መጸ ይብል። ኣብ ግዜ ኦሪት እቲ ዝመጽእ ቓል ታሕጓስ ከስምዕ ከም ዝመጽእ ብምድግጋም ተነጊሩ። ዳዊት ንጉስ እቲ መሲሕ ዘምጾ ለውጢ ክነግር እንከሎ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ይብለና። ንኣምላኽ ወኪሉ ዝመጽእ መልእኽቲ ሰላምን መልእኽቲ ፍቕሪን መልእኽቲ ድሕነትን ሒዙ ስለ ዝመጽእ ብሩኽ እዩ። ሎሚ ብዳግማ ብልባትና ክመጽእ ክንሰናዶን ከለና ፍሉይ መልእኽቱ ኣብቲ ዓዳል ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ገጽና ክንጓዓዝ እቲ ምንታይ መጀመርያ ህይወትና ጉዕዞና ርኢና ክል ካልኣይ ንሓውና ንሓፍትናን ብርሃን ክርስቶስ ክነብርሃሎ እሞ ብሓባር ፍቕሪ ኣምላኽ ክነስተማቕር ፍቕሪ ኣምላኽ ክንቅበል ፍቕሪ ኣምላኽ ክነስተማቕር እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ወንጌሉ ኣብ ዝሰንበት ብዝያዳ ኣብ ብርሃን ክርስቶስ ክንሕወስ ኢሉ ጎደና እግዚኣብሄር ፅረጉ መገዱ ቕንዑ ይብለና። ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ኣብ ዝሰንበት እዚ ብዝያዳ ኣብ ብርሃን ክርስቶስ ክንሕወስ ኢሉ ጎደና እግዚኣብሄር ፅረጉ መንገዱ ቕንዑ ይብለና። እዚ ንብዙሓት ክንክፈና ኣለዎ። ኣብ ህይወትና ክቐንዕ ክሕደስ ርክብ ምስ ኣምላኽን ሰብን ከምኡ ምስ ርእስናን ሓቀኛ መልክዑ ክሕዝ ዝግብኦ ብዙሕ ነገራት ኣለና። ክንስሓሉ ዝግባአና ሓጢኣት ምስ ሰባት ክንዕርቕ ይቕሬታ ክንሓትትን ክንህብን ዝኾነ ካብ መንገዲ ኣምላኽ ብሰንኪ ትዕቢትና ወይ ክፍኣትና ኣርሒቑና ንዘሎ ኣሌሊና ምሕረት ክንሓተሉ ብዝያዳ ንትንሰኣሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ክንበራበር እሞ ኣብ ብርሃን ኣምላኽ ክንመላለስ ይድለ ኣሎ። ኣምላኽ ምሳና ክሓድር ከሎ ኩሉ ግዜ ምስ ደለየ እዩ። ወደይ ጓለይ ካብቲ ጎልቢቡ ሒዝካ ዘሎ ወይ ሒዝኪ ዘሎ ብርሃን ተመለስ። ኣምላኽ ምሳና ክሓድር ኩሉ ግዜ ምስ ደለየ እዩ። ዝወደይ ወይ ዛ ጓለይ ካብቲ ጎልቢቡ ሒዝዎ ወይ ሒዝዋ ዘሎ ብርሃን ይምለሱኑ ዶ ይኾን እናበለ ይፅበየና ኣሎ። ከምቲ በታን ውሉድ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ዘሎ ንጉዕዞ ንስሓን ዕርቅን ክንትልሞ እዋን እዩ። ክትንሳሕ ይቕሬታ ክትሓትት ጸጋ ኣምላኽ የድሊ። ካባና ዝድለ ናይ ምብጋስ መንፈስ እዩ። ዝተረፈ ኣምላኽ ነቲ ተበግሶና ዕርቡን ድሕነትና ቆፅሉ ክምልኣልና እዩ። ንሕልና ናርኢና ክንክእል መጀመርያ ቅንዕና ምስ ርእስና የድልየና። ወላ እኳ ንኽፍኣትና ክንእመን ዝኸብደና እንተኾነ ሎሚ ደፊርና ተጋጌ ኣቢሰ በዲለ እናበልና ንርእስናን ንስምዒታትናን ንኩሉ ንኽፍኣትና ካብ ምእማን ዝዓግተና ኣላሽ ኣቢልና ኣብ ትሕትናን ተኣምኖ ሓጢኣትና እናተጓዓዝና ነቲ ኣብ ጥምቀትና ዘብርሃናያ ብርሃን ሎሚ ብዳግም ክነብርህ ኣብ ደገ ተኸፊትልና ኣሎ። ነዚ ክንገብር ጸሎት ክንገብር ክንልምን ኣለና። ባሃጊ ንበይኑ ሓንቲ ለውጢ ምጽእን እዩ። ኢሳይያስ ነቢይ ኣብ ምዕራፍ 11 ደቂ ብርሃን ዝገብረና ነገራት እናገለጸ እቲ ዝመጽእ ንጉስ ዘምጾ ለውጢ ደጋግሚ ይነግረና። እዚ ከዓ ብፍሉይ ክነስተንትንን ክንቀርቦን ይሕግዘና። ኢሳያስ ናይቲ ዝመጽእ ንጉስ ኩነታት ክገልጽ እንከሎ መጀመርያ ኣብ ልዕሊኡ መንፈስ እግዚኣብሔር ክወርድ ይብለና። መንፈስ ጥበብን ኣእምሮን መንፈስ ምኽርን ሓይልን ክህልዎ ይብለና። ንእግዚኣብሔር ከዓ ክፈልጦን ክኽብሮን ይብል። ንግዳማዊ መልክዕ ብምርኣይን ክብሉ ሰሚዐ ብምባልን ኣይፍረድን እዩ፣ ብማዕረን ብሓቅን ክፈርድ እዩ። ንህዝቡ ብፍትሕን ሓቅን ክገዝእ እዩ እናበለ ኣብ ህይወት ደቂ ሰብ እቲ መሲሕ ዘምፅኦ ለውጢ ይነግረና። ኣብዚ ግዜ ምጽኣት ዓብዪ ተስፋ እናሃበ መጻኢና ብክርስቶስ እቲ መሲሕና ብሩህ ከም ዝኸውን ክነግር እንከሎ ኸዓ ንሱ ካብታ ካልኦት ነጋውስ ፍሉይ እዩ። ንግስነቱ ካብ ግፍዕን ጸቕጥን ነጻ ኸውፃና እዩ። እዚ ማለት ኸዓ ብልብና እንተ ተነሳሕና ካብቲ ብሰንኪ ሓጢኣትና ኣብ ጸልማትን ባርነትን እንነብሮ ሓራ ከም ዘውፃና ክንፈልጥ ማለት እዩ። ኣብ ጭቆናን ባርነትን ግፍዕን ክነብር ዝደሊ ሰብ የለን። ስለዚ እዋን ነጻነት ንእውጀሉ ደቂ ብርሃን ኮይና ብብርሃን ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ከም ዘብርህ እንገብረሉ ፍሉይ እዋን እዩ። እዚ ክርስቶስ ንጉስና ዘምፅኣልና ሰላም እዚ ምስ ኣምላኽን ሰብን ኣብ ምሉእ ዕርቂ ከም እንርከብ ይገብረና። በዚ ከዓ ኣብ መንጎና ሓድነትን ሰላምን ፍቕርን ከም ዝነግስ ይገብር። ኢሳያስ ነቲ መሲሕና ዘምፅኦ ፍሉይ ለውጢ ክገልጽ እንከሎ ተኩላ ምስ ዕየት ክሰፍር ነብሪ ከዓ ምስ ማሕሰ ክድቅስ እዩ። ምራኽን ኩርኩር ኣንበሳን ብሓንሳ ክበልዑ እዮም። ንእሽቶይ ወዲ እውን ክጓስ እዮም እዩ። ላምን ድብን ብሓደ ወፊረን ክበልዓ ወለልደን ከዓ ብሓደ በጥ ክብሉ እዮም። ኣንበሳ እውን ከም ብዕራይ ሓሰር ክበልዕ እዩ። ዝጠቡሕ ህፃን ኣብ ጥቓ እንዳ ተመን ክፃወት ሕዳግ ጡብ ኢዱ ኣብ ጉድጓድ ተመናእትዩ እናእተዎ ክፃወት እዩ። ኣብቲ ቅዱስ እምባ እግዚኣብሔር ከዓ እከይን ጉድኣትን ዝገብር ሓደ እኳ ይክህሉን ይብል። ብርግጽ ንክርስቶስ ብሓቂ ከምዚ ገይርና ክንቅበሎ እንተኸኣልና እዚ ዝበሃል ምንዮት ጥራሕ ኣይከውንን እዩ። ዓለም ኣብ ነንሕድና እናፈራርሕና علم أبنا نعدنا نفرحنا أن نبر الله خوينا أي مترخبت إذا برتوع نتدخوم نعم سي أي من نبرن زلنا إيوان سبات بزيادة أبصال ما زنبرو لخويني رأكا مبزوحتو علمنا وق سدد كفاءة قبري قبرو صدومون قمران زرقان بلشونان متشخخان ناي سبسقاين موتن كتي زيبلوم زبالا علمنا نبر زلنا بحق خنري أخلنا لوم بزيادة برهان كرسوس كبرهان نامو أب مقد أملاح كملاس زقدد وان نازلنا أب لبنا خملاس لنا مخنياتون تأفع لنا أب قويتانا تمليسنا آد حنانا نتأفع لنا نبلو بيتغرسيان وقعو سبحي تنسو حتو لنا صحينا خبرق هيوتنا نحدس ملغتب أولوس نابسر رومي تسحفت أب نابسر رومي تسحفت ملغتب أولوس معرف عصر تحمشته حدا عين الزخونة ناي تسفى ملغتي ناب كل من القصات عالم تقلص أولوس كالزخاخرنا أولوس الزخاخرنا زلو كاب كدوسات مسحفت زركب تعقسر مسلنا عن تسفى من تخن ركب يتقدم زي تسحفه كله نتمرتنا يبل زي تسفى زيو أبزقوان حيزن نازلو أب مودة أتانا زي زمن مسعات كساب النبصح كمتي أب كدوسات صحفات زلو زفتسم بإمنتن بصلوتن بفقرن حبيرنا كم نبري قبرنا بتي أب كدوسات مسحفت صحيف زلو أملاك كقبر زلو كن حقوسن كن مسجنن كم زلنا بأولوس دقاق مين قرنا كمتي أب إساية زلو بحادة عينة تمسع سالم الإختي يم حلالف كابزر إسايز ولد كمتسيو نسو أبا هزاب كجز كنسيو بوغا أهزاب تسفاخ قبر إيوم يبلنا قدس باولوس بزعبا تسفاخ بزوحي زارة بتسفا دحنا ونبل أبناي لوم وانجيل يوحنس أبناي وانجيل أبو وانجيل ماتيوس معرف سلسة فقد حدا أبو وانجيل ماتيوس معرف سلسة أنت تملكتنا خا ممسا أناي يوحنس متمق ممسا أناي تيز مسيح قزي خمز غربة زحبر كم زخوني نقرنا حدا أدلاي زخونا ملغتي يزخ أخرنا منقص السماعات قريبا أيام وتنسحي لنا تنبيت إساياس كلا أعلنا إلو قودنا قزي أبهر تصريقو تنبيت إساياس كلا أعلنا إلو قودنا قزي أبهر تصريقو منقدون أقلعي لنا ملغتي يوحنس مطمق نايزي زمن مسات تغمي أتريري قلز نقزوف نقر ويقون ننايز عالم زي نقرات إلنا نقرار وقزي يكونن قزي سوباعي نتقزي أبهر نزا عالم زي قلصو بعمكو تنناس تنتنكا تحلفو قزي يو نلسخات نز حلو أبيوت كازلو كرفح نقرات معرق إركان قويتا بتصفات كتكبالي لكا بملوء لنا خان سونات كانت قرار وقزي يو بخالة قلالصا بزي قدسنا حادك كوان قزي أبهر زريو يلبون ومو قدسان كتكونو سعارو زبلو أب عبراوي أمن راح عسر تخلت فضع عسر تربعته من ملكات نعم لغز بقع لب بخن السنة دخن برابر ألنا تدفئنا حلنا نامر ميرنا بخفقتنا تأمينا بملوء نصحة رئسنا أزرينا عم لاخي أب لبيت ولدنا بلنا بتسفى خنصبه ألنا قدمي أب تسفى مسقات مئتاونا مبار نصحة إركن كدسنا لبن أقدم أب هيوتنا باي تاريخي بمكم ورحونا خنفقد ألنا سلازي أقدمنا نتهم نعملاح كي نقبل زعكتنا زلو كم صحيحي منكوشنا خبانان إليهم إزوان صحيحي حاتياتنا نوفرلو إزوان زي صحيحي حاتياتنا ناب صحيحي حاتياتنا ناب صحيحي حاتياتنا نوفرلو قزي سلازو خوني أب منبر نزازي تدفئنا أو أب بوي أب قدم سماعينا أب قدمي خان حاتيات قبركو دقي مودخا ويقوالكا خبهال أي بكعنين بل كم محرد كان بر كم بدل أي تخدين نابلنا خا نهايتنا الصحي من فسحنا كن قرب علينا إجزي أبهر نتعس لبن إجزي أبهر نتعس لبن نتعود من فسن عين عقني بيتغرسيا نزاب قمة أتيا نمدحنا نجوسنا نزخون خرسوس كن قبل لا مستيرن صح سريعة لنا الله برهانا خبر نمنجه وثنا زخون خرسوس بزيادة طعم مسأتوخ نستمع قرنبار برهاننا كبره نمنجي هواتنا زخونا كرسوس بزيادة طعمي مسأتوخ نستماع قرن بار بملو لبنا أب أملاق نملس نزغايا يبكى عنا أبان قوسف السها زخبركم سمعتنا كم وترون تككبور أبان قوسف السها بسمكم من بسمنا نمسجن